слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», с вами Алексей Знаткевич, и наш гость сегодня Мэттью Фрэйр, британский доследчик, який выкладывает в университете Лейдена у Нидерландах, и автор книги «Беларусь под Лукашенком. Адаптивный авторитаризм». Hello, Dr. Frere.
Витаю, доктор Фрэйр.
Good afternoon.
Добрый день.
You name Lukashenko's regime as...
Вы называете режим Лукашенки адаптивным авторитаризмом. Чем эти адаптивные режимы отрозниваются от других авторитаризмов? Какие их основные рисы?
Есть разные подходы до того, как глядеть на авторитарные режимы. І ёсць рызыка засяродзіцца на нейкім адным аспекце і праігнараваць іншыя. Ад пачатку стагоддзя было шмат даследаванняў пра выбарчы аўтарытарызм, выбары, каляровыя рэвалюцыі, пратэсты. Вядома ж, гэта адзін з аспектаў аўтарытарнага кіравання, але ён не адзіны. Ёсць рызыка праігнараваць іншыя фактары, тое, што адбываецца паміж выбарамі. І ў сэнсе прымусу, і ў сэнсе нейкага сацыяльнага кантракту, якім прывабліваюць людзей. І вызначэнне адаптыўнае супрацьпастаўляецца старамоднаму погляду на аўтарытарныя рэжымы як на застойныя, закасцянелыя і адсталыя. Калі вы разумны, вы мяняеце свае паводзіны, каб прывабіць сваю аўдыторыю. Менавіта так вы застаецеся ва ўладзе 25 гадоў. Лукашенко сёння не абавязкова робіць тыя самыя абяцанні, што і ў 94-м годзе. За гэтыя 25 гадоў ён рабіў змены, каб па-ранейшаму прывабліваць дастатковую колькасць людзей і дастаткова прадстаўнікоў эліты, каб застацца ва ўладзе.
На момант публікацыі вашай кнігі ў 2018 годзе, якія групы вы называлі як найбольш схільныя падтрымліваць Лукашэнку, а якія найбольш яму супрацьстаяць?
I mean, a lot of this has been said before, but in general it's been...
Шмат пра што з гэтага ўжо казалі раней, але агулам большая падтрымка была сярод вяскоўцаў, людзей з ніжэйшай адукацыяй і бяднейшых групаў. Іх традыцыйна разглядалі як базу падтрымкі Лукашэнкі, бо пры ягоным кіраванні захоўваўся нейкі ўзровень роўнасці, мінімальных выплат і гэтак далей. З другога боку, калі ўзяць інтэлектуалаў, гарадское насельніцтва, людзей з амбіцыямі ў бізнесе, яны менш схільныя падтрымліваць рэжым. Так само была розница во узросте. Старейшие люди традиционно больше подтримливали режим, молодейшие – в меньшей ступени. З тягом часу отбывались змены. У разные моменты улады были здольные привабить разные новые группы. До прикладу, новую середнюю классу у 2000-х годах, але агулам сярод широкой публики заховывались тенденции, про якія я сказал. Что тычыцца элитов, мы так само бачили адаптацию в сенсе того, кто отримливал выгоды от режиму. У канцы 90-х гэта, магчыма, былі старыя савецкія эліты, кіраўнікі дзяржаўных прадпрыемстваў. З цягам часу да іх далучаюцца новыя тэхнакраты, сілавікі. І таксама робяцца спробы прывабіць новую сярэднюю клясу і тых прадпрымальнікаў, якія гатовыя працаваць у сістэме і разумеюць, як атрымаць ад яе выгады. Гэта мянялася і дазваляла рэжыму адаптавацца і застацца ва ўладзе.
Well, your colleague Andrew Wilson.
Ваш калега Эндрю Уилсон, який таксама написав книгу про Беларусь, сказав у гутарці з Радіо Свобода, що після подій у жнівні 2020 року такі визначення, як розумний авторитаризм чи адаптивний авторитаризм, уже не пасують до режиму, бо тепер він в основному ґрунтується на жорсткій силі і примусі. Ви погодитеся з цим, чи ви лічите, що по-ранейшому це адаптивний режим, який просто по-іншому адаптувався?
I'd be inclined to say that we're now moving into a
period. Я схільний сказати, що ми тепер уваходимо у період, коли режим страчує простору для маневру. У його скончилися всі його хитрики і переваги, якими він мог користатися для адаптації. Наприклад, буде вельми тяжко зробити повтор 2010 року, коли ми побачили репресії, але праз некілька годів почалася нейкая лібералізація, спроби привабити міжнародну супольність. І праз некоторий час люди з більшого вирішили заплющити очі на тое, што адбылося пасля выбараў 2010 году. Я вельмі сумняваюся, што можна будзе зрабіць тое самае з наступствамі леташніх выбараў. І для беларускай публікі, і для міжнароднай супольнасці. Можа быць спроба адаптацыі, але з цягам часу набор магчымасцяў зрабіўся больш абмежаваны. І гэта тое, што я казаў у канцы сваёй кнігі. Прастора для адаптацыі ўсё змяншаецца і змяншаецца. У нейкі момант гэта зробіцца зусім немагчымым. І тут я схільны пагадзіцца, што гэта апошняя хваля, апошнія спробы адаптацыі, змены ў канстытуцыю, спробы атрымаць міжнародную падтрымку. Але для Лукашэнкі будзе вельмі цяжка зноў паўтарыць ранейшае, захаваць уладу і зноў пайсці на выбары праз 4-5 гадоў.
Ці лічыце вы, што тыя групы, якія вы называлі сярод падтрымкі Лукашэнкі, такія як новая сярэдняя класа і тэхнакраты, больш яго не падтрымліваюць? І ці прыдбаў ён некія новыя групы падтрымкі ў беларускім грамадстве?
New groups maybe that support him within the Belarusian society.
Я думаю, што цяпер мы назіраем перабалансаванне групаў вакол Лукашэнкі ў сэнсе таго, на каго яму даводзіцца абапірацца. Гэта заўсёды мянялася з цягам часу, але за апошні год ён зрабіўся нашмат больш залежны ад сілавікоў. Тыя прадстаўнікі рэжыму, якія хацелі тэхнакратычнай рэформы, або паціху сыходзяць, шукаюць новую працу, пакідаюць краіну, або проста сядзяць ціха і не гавораць ні пра якія рэформы на гэтым этапе. Тое самае тычыцца і прадпрымальнікаў, і бізнес-групаў, якія пагадзіліся працаваць ва ўмовах абмежаванняў з боку рэжыму. Як мы бачым з айцішнікамі, яны з'язджаюць з Менску ў Польшчу ці ўкраіну. Таму тут старая схема. Або людзі прыстасоўваюцца, або ім даводзіцца сыходзіць. Нехта проста сядзіць ціха і чакае, што адбудзецца далей. Калі Лукашэнка ўмацуе свае ўладныя пазіцыі, яны прыстасуюцца да гэтага. Калі на ягонае месца прыйдзе нехта яшчэ, яны таксама прыстасуюцца. Таму мне здаецца, што цяпер ідзе такая гульня ў чаканні. Не думаю, што да падтрымкі Лукашэнкі далучыліся нейкія новыя групы. Тое, што мы бачым, гэта хутчэй перабалансаванне на карысць сілаў прымусу. Яно можа зноў памяняцца. Мы бачылі такое раней, але гэта нашмат менш імаверна гэтым разам. Цяпер нашмат больш залежнасці ад гвалту і прымусу, як мы пабачылі летась, параўнальна з тымі ранейшымі хвалямі рэпрэсій і наступных за імі разваротаў.
Па-вашаму, якія галоўныя фактары вызначылі тое, што справы рэжыму ў 2020 годзе пайшлі не так і давялося ўжываць такі ўзровень прымусу, гвалту і рэпрэсій?
Yes, it's an interesting thing because when we look back at previous elections,
Так, гэта цікавая рэч. Калі паглядзець на ранейшыя выбары, дык звычайна ўлады былі даволі паспяховыя ў папераджальных дзеяннях, у прыстасаванні да абставінаў. Хоць мы і пабачылі гвалт на выбарах 2010 году, гэта быў кароткатэрміновы рэзкі шок на плошчы, але не такія маштабныя рэпрэсіі, як летась. Мне здаецца, што гэта сумесь мноства неспрыяльных фактараў, якія сабраліся ў адзін час. COVID-19 і выкліканая ім незадаволенасць, эканамічныя складанасці і стандарты жыцця, якія стварылі гатовасць пратэставаць у большай колькасці людзей з розных групаў. Это не былі так званыя звычайныя падазраваныя, невялікая група людзей, якія заўсёды выходзяць на плошчу ў Менску падчас кожных выбараў. Адбыліся пратэсты па ўсёй краіне, не толькі ў Менску. Яны цягнуліся доўгі час, і гэта быў сапраўдны рух знізу, не толькі дысідэнты ці апазіцыйныя эліты. Гэта заспела ўлады знянацку, і было прынятае рашэнне пра разгон. Адбылася спроба запалохаць людзей. Такія спробы спрацоўвалі ў мінулым, але гэтым разам яны не прывялі да таго, каб усе вярнуліся дадому праз 2-3 дні. Я ўпэўнены, што шмат хто чакаў такога і гэтым разам, як ва ўладзе, гэтак і ў апазіцыі. Але была ўжо сапраўдная явнай незадаволенасці ў шурэйшага кола людзей, не толькі ў апазіцыйных элітаў. І ўлады не ведалі, як з гэтым справіцца. Яны прызвычаіліся падзяляць і ўладарыць, прэвентыўна рэпрэсуючы апазіцыйныя эліты і актывістаў. Але калі дайшла справа да шырэйшага насельніцтва, якое нібыта мелася падтрымліваць прэзідэнта, яны былі менш здольныя з гэтым справіцца і ўрэшце пайшлі па шляху прымусу і рэпрэсій з разлікам, што людзі хутка здадуцца. Але гэтага не адбылося.
Вы ўжо казалі, што гэты рэжым вельмі ідэалагічна гнуткі. Але якія ёсць межы ў гэтай гнуткасці? Якія рэчы і якія ідэалагічныя змены такі рэжым не можа сабе дазволіць?
What kind of ideological changes it cannot afford?
I think the problem for most people in the country, you know, it's socio-economic stability, which is there.
Я думаю, для большасці людзей у краіне прыярытэтам застаецца сацыяльна-эканамічная стабільнасць. Таму галоўная задача рэжыму – знайсці магчымасці, каб мець вонкавую падтрымку для эканомікі. Гэта выключае разварот супраць Расіі. Гэта выключае нейкі круглы стол, за якім разам збяруцца ўсе сілы, каб весці перамовы пра нейкія змены. Улады загнаныя ў кут і вымушаныя абапірацца на Расію. А гэта значыць узмацнення антызаходняй рыторыкі, бо гэта тое, што патрэбна цяпер. Хоць калі паглядзець на сытуацыю год назад, дык менавіта Расію абвінавачылі ў тым, што яна засылала наёмнікаў і ўмешвалася ў выбары. Але гэта не спрацавала, і адразу ж усё пераключылася на схему «не, гэта Польшча, гэта Літва, гэта Захад, робіць змовы супраць нас». Калі паглядзець на такую рыторыку, асабліва на тое, што гаворыцца ў Расіі пра Беларусь, дык там нават не важна, што адны словы пярэчаць іншым. Сам Лукашэнка ў той самай прамове пярэчыць сам сабе, нават у тым самым сказе. З аднаго боку мы адкрытыя, але, вядома ж, мы гэта ўсё прыціснем. Мы любім Расію, але мы не будзем рабіць гэтага для Расіі. Шукаць тут паслядоўнасць няпроста. Галоўны падыход заўсёды быў такі. Мы скажам усё, што трэба сказаць кожнай канкрэтнай аўдыторыі. Праблема ў тым, што калі Лукашэнка нешта кажа Пуціну ў Сочы, дык пра гэта паведаміць паўсюль. І калі вы ў Варшаве будзеце казаць нешта зусім іншае, людзі гэта заўважаць. Лічыцца, што можна казаць што заўгодна розным аўдыторыям, і гэта дазволіць вам паспяхова правесці канкрэтную сустрэчу, канкрэтныя перамовы. Не было доўгатэрміновай стратэгіі. Усё рабілася пад канкрэтны момант, казалася тое, што трэба цяпер. І ў выніку праз 6 месяцаў маглі казаць нешта, што цалкам супярэчыла заявам 6-месячнай даўніны. Няма ніякай цэльнай ідэалогіі. Ідэалогія заўсёды такая, якая патрэбная ў канкрэтны момант, каб Лукашэнка застаўся ва ўладзе.
Але вы ўжо сказалі пра няздольнасць адысці ад Расіі і няздольнасць развярнуцца супраць Расіі, асабліва ў цяперашняй сітуацыі. На вашу думку, наколькі важнай была Расія для поспеху гэтага адаптыўнага рэжыму?
I mean, there's certainly the fact that you for a long time you had the energy subsidies and access to the large market helped the economy survive in Belarus without the need for serious reforms.
Відавочна, тое, што доўгі час быў доступ да энергетычных субсідыяў і вялікіх рынкаў, дапамагло эканоміцы Беларусі выжыць без сур'ёзных рэформаў. З другога боку, гэта не абавязкова давала перавагі Расіі. Пры ўсіх размовах пра тое, што Лукашэнка самы лаяльны саюзнік Пуціна, хоць яны адзін аднаго не пераносяць, калі паглядзець на мінулае, дык шмат рэчаў у сферы замежнай палітыкі Лукашэнка так і не зрабіў. Да прыкладу, прызнанне незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі ў 2008 годзе. Мы назіралі здольнасць кіраўніцтва Беларусі карыстацца Расіяй, браць фінансавую падтрымку, пры гэтым не абавязкова выконуючы сваю частку дамовы ў сэнсе падтрымкі Расіі на міжнароднай арэне ці расійскіх авантур на постсавецкай працы. Прасторы або адкрыцця для прыватызацыі найбольш каштоўных актываў беларускай эканомікі. Але я думаю, што цяпер Масква ўжо не дазволіць Лукашэнку выкруціцца са сваіх абяцанняў, як было ў мінулым. Масква схільная заплюшчваць вочы на невыкананне гэтых абяцанняў з іншых прычынаў. Да прыкладу, пачынаецца крызіс, і для Масквы важна захоўваць выгляд выдатных адносінаў з найлепшым саюзнікам. Але цяпер гэта мяняецца, і для ўладаў Беларусі будзе вельмі цяжка выкруціцца, не зрабіўшы таго, што яны кажуць. Ім давядзецца рабіць усё ўсё больш і больш саступак Маскве. І гэта можа зрабіцца праблемай для іншых людзей у элітах. Лукашэнка хоча застацца ва ўладзе, але калі іншыя людзі ў элітах пабачаць, што яны прайграюць Расіі, расійскаму бізнесу і расійскім інтарэсам, некаторыя групы могуць вырашыць, што падтрымліваць Лукашэнку ім больш нявыгадна. Бо гэта будзе значыць пройгрыш расійскім інтарэсам у доўгатэрміновай перспектыве.
Supporting Lukashenko is no longer in our interest because we're going to lose out to Russia in the longer term.
So what would be your forecast for the next maybe couple of years? Would you see the Lukashenko regime really making...
А яким буде ваш прогноз на наступні пару годів? Ці режим Лукашенки зробить серйозні заступки у сенсі приватизації, у сенсі заяви у міжнародній політиці? Наприклад, Лукашенко заявив, що Білорусі, можливо, доведеться закрити посольство у некоторих країнах, що сприймалося як намек на західні країни. Ці ви розлічуєте, що він справді зробить такі кроки і ахвярує коштовними економічними активами, про які ви казали? Ці Росія буде в будь-якому випадку підтримувати його на ніякому узровні, бо вона настільки боїться зменів і можливих нових людей, які можуть поміняти геополітичний курс.
At some low level because they are so afraid of unexpected changes and maybe new people coming and changing the geopolitical course.
My forecast would be that over the next couple of years
Мой прагноз у тым, што наступныя пару гадоў мы будзем назіраць за абяцаннямі, заявамі, прапановамі, каб нешта было зроблена, але калі гэта будзе ўвогуле магчыма, беларускі бок не будзе іх выконваць. Цяжка сказаць, у які момант такія паводзіны зробяцца немагчымымі. Але, як вы сказалі, праблема Расіі ў тым, што хоць яны і не хочуць Лукашэнку ва ўладзе, і магчыма хацелі б некага іншага, яны не могуць дапусціць, каб выглядала так, што пратэст спрацаваў. І яны не могуць дапусціць, каб Лукашэнка пазбавіўся ўлады ў выніку выбараў. Ім трэба, каб ён неяк адышоў добраахвотна паводле нейкай схемы. У Лукашэнкі і ўлады ў Беларусі шмат досведу ў тым, чаго дабіваецца Расія і як знаходзіць шляхі гэтага не рабіць. Ужо колькі разоў мы чулі заявы з Масквы, вядома ж, у нас будзе там авіабаза. Гэта цягнецца гадамі. Лукашэнка час ад часу робіць нейкія заявы, і гэтага не адбываецца. Прыватызацыю Белтрансгазу ў 2000-е абяцалі ў найбліжэйшым часе, наколькі памятаю, кожныя 6 месяцаў, цягам 8 ці 9 гадоў.
It was about to happen for about 8 or 9 years. Exactly. So it did happen. So I think it will happen. It could happen, but I think they could still hold out for the next 1 or 2 years. But it's very hard to tell at what point will it become too much. But I think it's coming.
Так, яна адбылася, менавіта пра гэта я і кажу. Гэта можа адбыцца, але я думаю, што ўлады Беларусі пратрымаюцца яшчэ год ці два. Тут вельмі цяжка сказаць, у які момант іх пазіцыя стане безабароннай, але я думаю, што гэты момант набліжаецца. Не абавязкова гэта будзе праз год ці два. Думаю, што гэта будзе пад канец цяперашняга прэзідэнцкага тэрміну Лукашэнкі і супадзе з прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі. Калі казаць пра 4-5 гадоў, дык гэта ўжо будзе развязка. Магчыма, Расія пераканае ўлады Беларусі стварыць выгляд нейкай рэформы, якая дазволіць Лукашэнку сысці нібыта на ўласных умовах і перадаць ўладу наступніку, а самому ўзначаліць нейкі алімпійскі камітэт ці нешта такое. Але калі ён не паслухае намёкаў і заявы пра канстытуцыйную рэформу ні да чога не прывядуць, калі Масква пабачыць, што Лукашэнка нікуды не сыходзіць, ці пойдуць яны на рызыку крокаў, якія рэальна дапамогуць ад яго пазбавіцца? Гэта значыць спыніць эканамічную падтрымку, арганізаваць змову з іншымі сіламі ў краіне. У мінулым яны такога не рабілі, нягледзячы на ўсе размовы. Урэшце Масква заўсёды прыходзіла да высновы: мы не можам гэтага рабіць, бо гэта рызыкоўна. Нягледзячы на ўсе праблемы паміж Пуціным і Лукашэнкам, гэта ніколі не рабілася настолькі сур'ёзным, каб Расія зрабіла тое, што можа, каб прымусіць яго сысці. Масква спадзяецца, што ён правядзе канстытуцыйныя рэформы як развітальны падарунак народу. Маўляў, бацька зрабіў усё, што мог, і ў нас цяпер ёсць такая канстытуцыя, як трэба, і ён можа ісці на пенсію. Але цяжка сказаць, ці зробіць ён такое. У мінулым таксама былі размовы пра сыход, маўляў, ён стаміўся і хоча іншага, але гэтага не адбывалася. Мы зноў вяртаемся да пытання, калі ж прыйдзе развязка. І тут я падазраю, што Лукашэнка здольны пратрымацца даўжэй, чым многія лічаць. Але я ўсё адно лічу, што ён, верагодна, не пойдзе на наступныя прэзідэнцкія выбары. Або ён сыдзе, знайшоўшы нейкі спосаб захаваць твар, або на наступных выбарах у яго будзе супернік, якога скаардынавана будзе падтрымліваць Расія.
Калі зноў адбудзецца нешта падобнае да падзеяў 20-го году, некі шок і з'явіцца ўнутраны рух, у якога хопіць сілаў пазбавіцца Лукашэнкі, якой вы бачыце пазіцыю Расіі ў такім сцэнары?
How do you see the position of Russia in this scenario?
It depends on how it comes about.
Будзе залежыць ад таго, як гэта адбудзецца. Калі гэта будзе нейкі палацавы пераварот, калі сілы вакол Лукашэнкі вырашаць, што падтрымліваць яго больш не ў іх інтарэсах, так я думаю, яны шмат часу прысвяцяць размовам з Масквой. Будуць сустрэчы і запэўніванні Масквы. Мы пабачылі пасля перавароту ў Кіргістане ў мінулым годзе. Першае, што яны зрабілі, гэта паінфармавалі Маскву пра тое, што адбываецца. Ці пасля аксамітнай рэвалюцыі ў Арменіі. Адна з першых рэчаў, якую яны зрабілі, гэта запэўнілі Маскву, што гэта ніяк яе не закранае.
Гэта не надта дапамагло армянам.
Не дапамагло. Але прынамсі не было неадкладнай жорсткай кампаніі супраць іх на першым этапе. І калі ў Беларусі будзе нізавы народны пратэст, вядома ж, у Масквы будзе больш засцярогаў. Мінулым летам мы відавочна пабачылі спробы з боку Ціханоўскай і каардынацыйнай рады неаднаразова запэўніваць Расію, што гаворка не ідзе пра геапалітыку, што гаворка пра ўнутраную дэмакратыю, што гэта не антырасійскі рух. Іншае пытанне, ці Расія некалі прыме гэта. Ёсць рызыка, што Расія зробіць жыццё цяжкім для Беларусі. Але ў выніку гэта падштурхне любы наступны ўрад у абдымкі Захаду. Уявім сабе, што да ўлады прыйдзе Латушка, якога лічыць дастаткова памяркоўным, каб не раздражняць Расію. Калі Расія пачне ўводзіць санкцыі і ствараць праблемы, дык гэта толькі падштурхне Беларусь бліжэй да Захаду і зменшыць падтрымку Расіі ўнутры краіны. Ці захоча Расія весці лінію прымусу супраць усёй Беларусі, каб прымусіць яе быць лояльнай Маскве? Беларусь немагчыма аннексаваць гэтак жа, як Крым. Пры ўсіх размовах пра крымскую мадэль і пра тое, што Беларусь наступная, Беларусь цалкам іншы выпадак. І ў сэнсе насельніцтва, і ў сэнсе памеру краіны, і ў сэнсе сітуацыі на месцах. Поўная вайсковая анексія вельмі малаімаверная. Аднак Расія можа зрабіць жыццё цяжкім для новай улады. Пры гэтым яна можа падарваць свае крыніцы падтрымкі ўнутры краіны. Мне здаецца, што ўнутраны пераварот прывядзе да ўлады нейкага новага аўтарытарнага кіраўніка, які ў любым выпадку будзе арыентавацца на Маскву. Проста гэта не будзе Лукашэнка. Гэта будзе яго мякчэйшая версія, не настолькі кепская, але гэтая фігура ўсё адно будзе глядзець на Маскву. Калі адбудзецца малаімаверны сцэнар сапраўднай рэвалюцыі знізу, я думаю, Расія паставіцца да яе негатыўна, бо яна ўспрымае любую рэвалюцыю як заходнюю змову. Але яны не захочуць рызыкаваць настроіць супраць сябе беларускі народ занадта жорсткімі крокамі і ціскам. Калі расейцы будуць падыходзіць да гэтага рацыянальна, іх рэакцыя будзе больш падобная да рэакцыі на аранжавую рэвалюцыю ва ўкраіне ў 2004 годзе. Яны былі незадаволеныя, але яны працавалі з наступным урадам. У адрозненне ад 2014 году, калі адбылася анексія і ваенныя ўмяшанні. Рэакцыя, як у 2004 годзе, была б разумнай і прагматычнай. І я б схіляўся да таго, што Расія ўжо ведае да Беларусі мадэль 2004, а не 2014 году, улічваючы мадэль стасункаў. Але заўсёды ёсць рызыка расійскага ваеннага авантурызму, і я б не выключаў яе цалкам. Але гэта была б нашмат больш рызыкоўная і складаная кампанія, чым проста спроба паўтарыць Крым.
Far more risky campaign and far more difficult than trying to repeat Crimea.
Калі б вы перавыдавалі сваю кнігу сёлета, якія асноўныя змены вы б зрабілі ў апісанні гэтага рэжыму?
With the events last year, I did look back at my conclusion to the book and thought, well, does it still hold together? Is it completely out of date now?
Што тычыцца падзеяў мінулага году, я глядзеў на свае высновы ў кнізе і разважаў, ці яны яшчэ актуальныя, ці ўжо цалкам састарэлі. Але, як я ўжо казаў, там была гаворка пра тое, што адаптыўны аўтарытарызм можа вам служыць толькі да нейкай мяжы. І ў нейкі момант у вас канчаюцца козыры, вы скарыстаеце ўсе свае хітрыкі, парушыце ўсе свае абяцанні. У выніку вам даводзіцца або пераходзіць да надзвычай гвалтоўнай мадэлі, або па-сапраўднаму адкрывацца і праводзіць сапраўдныя рэформы. Таму галоўнае, што б я абнавіў і больш падкрэсліў, гэта той момант у кнізе, дзе гаворыцца пра цыклі. Больш прымусу і гвалту, менш прымусу і гвалту, больш палітвязню, менш палітвязню, што мы назіралі з 2006 году. Цяпер мы зноў увайшлі ў больш гвалтоўную фазу. Але я думаю, што нашмат менш імаверна пабачыць праз 2-3 гады спробу зноў сказаць, ды ўсё ў парадку, мы паспрабуем зрабіць выгляд рэформаў і палепшыць стасункі. Я думаю, гэтым разам масты спаленыя, бо такой была прырода леташняга разгону, катаванні, неразборлівае выкарыстанне сілы месяцамі запар, у тым ліку супраць тых групаў, якія звычайна лічыліся прыхільнымі да ўлады. Лукашэнка страчвае падтрымку тых людзей, якія раней у сітуацыі выбару былі схільныя абіраць ужо вядомае зло. Ён страціў падтрымку часткі сваіх традыцыйных прыхільнікаў. Узамен гэтага больш гатовасці і здольнасці ўжываць сілу. Пакуль што гэтага хапае, каб стрымаць сапраўдны разварот супраць яго, у тым ліку з боку элітаў, але недастаткова, каб цалкам спыніць пратэсты. Цяпер усё ў такой шэрай зоне. Будзе цікава пабачыць, што адбудзецца далей.
But not enough to stop protests. So we're at this strange sort of gray zone. And so it'll be interesting to see what happens next.
Thank you very much.
Дякую вам.
Дякую вялікі.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў доктар Мэтью Фрэйр, брытанскі даследчык, аўтар кнігі «Беларусь пад Лукашэнкам. Адаптыўны аўтарытарызм». Ён выкладае ў Лейдэнскім універсітэце ў Нідэрландах. Нагадаю, вы можаце падпісацца на наш канал «Свабода прэміум». Калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа. Дякую.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Вітаю ўсіх, вы на хвалі Радіо Свабода ў YouTube-канале «Свабода прэміум». З вамі Ян Максімюк у Празе, а на сувязі з намі Алесь Аркуш з Полацку. Прывітанне, Алесь!
Вітаю!
Алесь Аркуш – паэт, празаік, эсэіст, выдавец, рэдактар, журналіст, арганізатар літаратурнага руху, калекціянер старых кружэлак і полацкіх старажытнасцей. Карацей, чалавек многіх заняткаў і зацікаўленняў. Пра ўсе гэтыя заняткі мы сёння пагаварыць не ў змозе, ну, але пра адзін-два паспрабуем. Фармальная нагода для нашай гутаркі – абвяшчэнне на гэтым тыдні сёлетняга лаўрэата літаратурнай прэміі «Гліняны В'ялес». Алесь, давай спачатку патлумачым нашым слухачам і гледачам першым пагаварыць, калі і як прэмія нарадзілася і хто яе атрымліваў. Чаму яна так называецца? Хто такі ці што такое В'ялес? І чаму ён гліняны? Ну, а не залаты, серебраны ці бронзавы, напрыклад?
Ну, па-перше, хачу сказаць, што трэба ўсё ж казаць В'ялес.
Я ўзяў В'ялес, разумееш, з, так, як, скажам, яно запісана в Вікіпедіі, правда? Так, там трэба было паправіць.
Ну, да, пэўна.
Хай будзе В'ялес.
Ну, премия – это была первая такая недержавная, незалежная премия литературная, якая повстала в 1993 годе под час вот, утворения Товариства вольных литераторов. Практично это была литературная премия ТВЛ. Бо калі мы створали Товариство вольных литераторов, мы імкнулися створить всю такую литературную инфраструктуру. То бок у нас быў альманах «Ксерэкс» беларускі, мы заснавалі часопіс «Калосе», у нас была заснавана выдавецкая ініцыятыва «Полацкая ляда», і мы стварылі літаратурную прэмію «Пліняны вялес». І, ну, как бы, ось гэтая інфраструктура дазваляла нам, как бы, аўтаномна дзейнічаць. Выдаваць кнігі, вручаць прэміі, наладжываць там некія прэзентацыі, імпрэзы і гэтак далей. Ну, а чаму мы так назвалі? Ну, я як бы доўга шукаў, як гэту прэмію назваць, мне хацелася, щоб гэта было нейка арыгінальна, так, укарэнена ў нейкую глыбокую традыцыю. І, ну, я гартаў розныя энцыклапеды, і раптам я прачытаў, што Вялес апікаваўся вот этой паганскі, язычніцкі бог, апікаваўся таксама і мастацтвам. Ну, і я вырашыў, што, ну, добрый патрон для нашай прэміі. І, ну, ещё было звязана з тым, што у той час я быў пад вялікім уплывам таких людзей, як мастак Сяржук Тимохаў і як бард і паэт Сяржук Сокол-Войш. Вось гэтыя два чалавекі, гэтыя два сябры, яны паставілі сабе задачу міфалагізаваць вось гэтую язычніцкую нашую спадчыну. Ну, бо калі мы сам возьмем, напрыклад, старажытную грецкую міфалогію, там, ну, это ж таксама паганскія багі, там, Перун, ой, як же не Перун, я кажу, там, Зевс, там, Аполлон, это героі міфалогіі, яны былі міфалагізаваны і ператварыліся просто в з'яву культуры. І я вот памятаю, што Сяржук Сокол-Войш хацеў стварыць такую беларускую калівал, да, напісаць такую міфалогію тэкставую. А Сяржук Тимохаў візуальна гэта зрабіў. Так вот, калі казаць, ну, пра вынікі, то найбольш, па-моему, на гэтай сцяжыне зрабіў Сяржук Тимохаў, бо вось гэта ягоная паганская язычніцкая тэма ягонага жывапісу просто унікальная і стварыла з яго, ну, такого унікальнага жывапісца, унікального мастака, ну, практычна класіка вось нашого выяўленчого мастацтва беларускага. Ну, і так і нарадзілася. І мне, із-за того, што прэмія была как бы андэграўдная такая, ну, как бы ТВЛ было в андэграўдзе, хоць на самой справе мало хто ведае, што ТВЛ была реальнай літаратурнай суполкай. То есть она была зарегистрирована, и она имела рахунок у банку в 93-м годе. То есть, как бы, коли бум-бам-ли, там, то тыши, это были просто суполки, ну, и сябровы, как бы, это не была литературная организация. Тут ТВЛ была литературная организация. И, але все равно мы были в таким андеграунде, и нам хотелось подкрыть этот андеграунд. Ну, а что такое? То есть, как бы, для нас каштовны было не золото, не там, не некие там, некие каштовные металлы, эти некие каштовные камяни, а для нас было важно глина. Ось, человека створили из глины, Бог створил человека из глины, да, и глина это был такой, такой материал народный, и он был связанный вот с этим народом, и в той самый час вельми каштовный. Я памятаю, калі мы вручалі прэмію Алесю Разанову, это адбывалася на сцэне вольнага тэатра перад спектаклем «Галава» Ігора Сідорука, то просто Алесь Разанов быў расчулены і сказаў, як вы ось ведалі, што для мяне гліна – это вельмі каштоўная такая, такі матэрыял, у мяне ёсць нават паэма «Гліна». І ось падчас вручэння этой прэміі ён чытаў урывак з гэтай паэмы «Гліна» і вот. И нам было приемно, что вот такого метра мы как бы уважили и отзначили премией.
Так, Олесь, первый глиняный вялес уручался в 1993 году. Я правильно думаю, это самая старая недержавная, ну, неформальная литературная премия Беларуси?
Ну так, это было 1993 год, и первым лауреатом был Игорь Бабков. Бо, разумеете, ось, я так мяркую, што вось гульня ў вызначэнні найлепшого пісьменніка гэта такая дзіцячая гульня. Бо ў чым тут крытэрый палягае? Крытэрый палягае там, ну, есть безліч розных критериев. Хтось любит, например, ну, сюжетную литературу, такую остросюжетную, и у нас любит Марциновича. Хтось любит стилистичную стиль в литературе, тогда любит Бахаревича. И это критерий безлик. Хтось любит фантастику, хтось любит такую патриотичную литературу, читая Ларису Генюш. Ну, шмат критериев. И кожный, я лечу, что литературной премии повинна быть не комиссия. Да? Ну, может быть, одна центральная премия у державе, якая формуя от пантеон. Да? Але вот іншая премия повинна некую нести миссию. У чем была миссия Гринянова Леса? Мы хотели, в угле для нас эта премия была таким инструментом литературного процесса. Мы хотели с допомогой этой премии сприять заявлению из этой новой литературы, якая начала народжаться в 90-м годе. Вот заважьте, кто были первым премией? Игорь Бабков с такой интуитивной, такой медиативной поэзией, да, незвычайной для Беларуси. Другая лауреатка была Людка Сильнова, якая выдала первую книжку визуальной поэзии. То есть этого в угле николи не было. Книжка визуальной поэзии не выдавалась, рисослова николи не выдавалась. Мы ее выдали. И для нас это была миссия. Ясно, что когда мы вручали Людке Сильновой, там были метры еще жили, там Быков был, да. Ясно, что были письменники, ну, больше значные, больше фартые. Але мы робили эту миссию. Мы с этой премией актуализовали пэвные имены литературные, пэвные творы. Мы сприяли народжению из этого постмодернизму, да, из этого вот всего. Мы рухались в этом фарватере. И вот это была наша миссия такая.
А скажи, Кришку, про самую процедуру присуждения премии. Как формуется, например, жюри премии? Ну, и но, что но... называется? Я шорт-листами, или как это у вас называется?
Да, шорт-лист. Ну, спочатку все визначалося у колі ТВЛ. То есть, как бы, сябры ТВЛ визначали, кого номінаваць, визначали лауреата. Затем я вирішив, що, ну, варто зробити традиційно, журі створити. І ми довгий час ми створали журі, це було 12 письменників, переважно. І вони голосували за ось цей шорт-ліст. Ну, але я врешті-решт прийшов до вислови, що у нашій корпоративній невеличкій літературі немагчимо знайти письменника сябра журі, який був би нейтральний до ось цих вилучених сябров. Хтось був редактором у когось книги, хтось сябр, хтось кого-то не приймає і не признає. І я докладно ведав, хто за кого проголосує. Це можна було практично предказати. То есть это жюри, ну просто уже просто, ну для меня просто уже не имело сенсу далей створать это жюри. И мы снова вернулись до ранейшего, то бок, теперь мы вызначаем все, вызначаем своим поле литературным.
То есть это... Что значит своим поле литературным?
То бок... Это те люди, которые остались как бы от ТВЛ и... Наприклад, ті люди, які у Полоцьку люблять літературу. Наприклад, секретар нашої премії – це Андрій Новіков. Це відомий колекціонер, відомий аматор книги, який має велізарну бібліотеку, який читає нові книги, розумієте? Бо, наприклад, Вінцес Мудро був, как бы, устранився від журі і сказав, що він не має права голосувати і визначати, бо він мало читає актуальної літератури. А сьогодні, как бы, от навіть прочитати і отримати ці книги, от навіть, как бы, там 7 книг, які ми там вилучаємо, купити, да, і прочитати, то це, ну, я не вважаю. $100 треба віддати, щоб ці книжки купити. І тому, как бы, це коло невелике, це може бути 5 чалавек, якія мають дачыненне да самой арганізацыі, да вызначэння. Самі правілы вызначэння ёсць у інтэрнэце. Это шмат якія пытанні можна задаваць інтэрнэту, набраць у Вікіпедыі, ёсць 2 файныя артыкулы. Там табліцы нават шорт-лістараў па гадах. Хтось вельмі файна это зрабіў. Я вельмі дзячны тым людзям, якія зрабілі гэтыя артыкулы ў Вікіпедыі. І там у Вікіпедыі пазначана сам прынцып вылучэння. То бок там пазначана, што любы чалавек, сам аўтар кнігі ці, любы чалавек можа даслаць нам эту кнігу і сказаць, што он как бы вылучае эту кнігу. Напрыклад, такім чынам сёлета вылучыўся вылучылася некалькі чалавек. Даслалі нам кнігі свае і вылучыліся. Але па вялікаму рахунку, дзякуючы вот Андрэю Новіку, іншым калекцыянерам, які проста ездзяць. Андрэй Новіку, напрыклад, можа проста паехаць у Менск у кнігарні і шукаць гэтыя кнігі, і купляць гэтыя кнігі. І вось калі мы купляем на працягу года гэтых кніг, напрыклад, там можа быць 50 кніг, это нам падлічыць, колькі это каштуе, там 40 кніг. І вось з гэтых кніг мы ўжо выбіраем шорт-ліст. Да. Мы па-ранейшаму арыентуемся на тое, што нам важна не знайці лепшую кніжку. Нам важна актуалізаваць штось. Вот я, напрыклад, перакананы, што з часам у беларускай літаратуры адбудзецца вялікая пераацэнка. Бо некаторыя творцы ў нас завышаныя, некаторыя ўвогуле ніяк не ацэнены або слаба ацэнены. Я, напрыклад, лічу выбітным паэтам Янку Сіпакова, просто унікальны паэт. Я апошнім часам пачаў збіраць кніжкі раннія. Мне вельмі цікава пачытаць, дзе яшчэ паэт наіўны, дзе яшчэ нема вот такого прафесіяналізму, такое гладкае пісання. І так вось 2 кніжкі Янкі Сіпакова, вторая і третя дзень, і яшчэ не памятаю, як называецца, просто унікальны. Просто.
Але я тебе перабіў, давай не заглыбляцца ў пераацэнку, а давай, скажам, як бы закончым тэму гэтай кнігі. Вось мені практычнае пытанне цікаве. Колькі чалавек, скажам, вырашае, галасуе, ці як вы гэта робіце за лаўрэата? Колькі чалавек будзе вырашаць, хто стане лаўрэатам сёлетняй прэміі Ліняны Вялес?
Ну, я думаю, што 3-4 чалавекі.
Так. Добра, паколькі ты сказаў, што у пачатку прэміі стаяла так, штосьці такое, як таварыства вольных літаратараў, дык калі ласка раскажы крыху пра яго. Тое таварыства літаратараў, якое існавала да таго часу, то бок саюз беларускіх пісьменнікаў, успадкаваны з часоў БССР, было не зусім вольнае для вас у 1993 годзе.
Не, так мы все выдатна ведаем, як ствараўся саюз пісьменнікаў. От Ганна Северынец нам просто это расклала на талерачку. Як знішчалася маладняк, як знішчалася ўзвышша, што як зганяліся пісьменнікі ў адну арганізацыю. І чамусьці мы пра гэта все забылі, ці што, как бы.
Гэта было вельмі даўно, як бы сказаць.
Это было вельмі даўно, але я лічу існаванне адной суполкі. От, дарэчы, калі мы пачалі, от тады не сакрэт, што таварыства вольных літаратараў падтрымала фонд Сорос, які існаваў у Беларусі. Тагачасны фонд Сорос, і рэкамендацыі нам пісалі вельмі ўплывовыя людзі. Вот, напрыклад, у меня захаваўся ліст Адама Мальдзіса, і ён казаў, што вот ён асабіста вельмі ўсцешаны, што нарадзілася ТВЛ. Гэта прынцып еўрапейскага літаратурнага працэсу. Вот як у Польшы в 30-х годах, в міжваенны перыяд, як існавала літаратура. Квадрыга, быў часопіс, вакол часопіса аб'ядноўваліся пэўныя людзі з пэўным з пэўнымі зацікаўленнямі, з пэўнымі густамі і гэтак далей. И принцип, это был такой европейский принцип. У нас был часопис, вокруг этого часописа створалось товариство, и оно дейничало. И это нормально. Бо есть, например, союз письменников, да, в Юрмии есть 500 человек. И что, как оно дейничает? Каждый 500 человек может выдать книжку, каждый 500 человек имеет право надруковаться, ну, добро, ну, один раз в 10 годов, да, и что? И человек просто написал у стол и сидит и чекает. А мы выдавали книжку, например, на протягу некольки тыдню книга могла вынести. Это вельми актуальные книжки, они невеличкие, у нас выходили там сборники поэзии. Але это была актуальная литература, вот она написанная, у минулый месяц, а и про месяц она вот надрукованная. Да, и это створало совсем инший литературный процесс, совсем иншая, ну, как бы, совсем иншие махчимости повставали от этого. Ну, и ясно, что, но, ясно, что наша деятельность мог кому не подобалась. Там. И у Лази, я думаю, что и в колах Союза письменника это воспринималось как раздрайники, что это, як, ну, не ведаю, як некий негативный процесс. Ну, али, как бы, я лечу, что легенда мацней за талент. Да? Пусть можно быть, ну, все житё с махаром, все житё отдать житё. И в решт, после про тебе только напиша какие-нибудь краезнауцы артикул. А можно выйти, написать в соцсетках, я выхожу, и твоим именем будет называть улицы и площадь. То есть легенда мацней за талент, вельми часто бывает. И, ну, как бы, в неким смысле мы створали легенду, такой бэкграунд. И когда сегодня пишут ну, историю 90-х годов, то просто обмянуть эту легенду невозможно.
А колись мне, не ведаючи, мое уражение такое правильное, может, меня выправишь, але мне сдавалось, что товариство литератур, вольных литераторов, и оно, как бы, первое так мощно звернуло увагу на региональный литературный процесс у Беларуси. У вас там появились имены, яких ранее кто-то, кто цікавился литературным житем, и не чув. Ти правильно это, что вы, как бы, скажем, робили такие упор на регионы?
Ну, регионализм был таки подставовый подмурок ТВЛа, бо как бы утворали суполку пераважно письменники региональные, там Юра Гуменюк с Городни, Игорь Сердарук с Берастейщины, такие основные люди, и они были представники регионов. И, ну, и они были патриоты, в принципе, и своих регионов, и своих литератур. И причем из этой литературы, там, Городенская, Тиберастейская, уже были вызначены, и они уже основали, как бы, ну, неким сенсе автономно. Да, ну, можно назвать имена, которые были на слуху во всей Беларуси. Ну, а полоцкая литература, ну, была просто в арьергарде. То есть на Полоцчине, там на початку 90-х годов было больше письменников, чем в любым областном городе. Ну, это просто уникально было. Разумеется, добро, мы там ведаем, там, Сержу Соколов-Войш, Ирина Жарнасек, там, Владимир Орлов, ну, и ничего. А еще шмат, там, Лявон Неудах, и Герман Кириллов, и шмат-шмат этих было письменников. И яны практично, ну, утворили ту полоцкую литературу. Первый про эту изъяву написал мой любимый письменник литературозавца Петр Васюченко вот в этой книге «Адлюстрование першотвора». Тут есть такая сборник филологем, называется такой текст, собранный филологемы, называется «Полоцкий лабиринт». И вот в этих филологемах Васюченко тлумачит, что такое полоцкая литература, какие особливости. Основной особливостью он называет иронизм. Ну, как бы, этот иронизм, он объединяет и Винцесю Мудрова, и Владимира Орлова, и самого Васюченко. Вот это полоцкий иронизм. Ну, про полскую літературу таксама пісаў і там Ігор Барадулін, у яго славуты верш ёсць, ёсць полацкі менталітэт. Да, і для мяне вось гэта ідэя арыгіналізму, ну, яна как бы такая, ну, добрая ідэя. То есть не трэба беларускую літаратуру как бы, ну, рабіць такую агульную. Бо, калі...
Так. А скажи мне, як ты глядзіш на рэгіянальнае літаратурнае жыццё ў Беларусі сёння? То бок, фармулюючы гэтае пытанне рубам, ці ёсць нейкае беларускае літаратурнае жыццё на вонкі Менскай кальцавой дарогі?
Абсалютна ёсць. Полоцку ёсць музей беларускага кнігадрукавання, адзіны музей у Беларусі, дзе адбываюцца розныя імпрэзы, прэзентацыі і так далей. Кожны рэгіён сёння мае свой альманах. Ну, дзякуючы саюзу беларускіх пісьменнікаў, кожны рэгіён мае свой альманах літаратурны. Ось Віцебщина мае альманах «Ратуша». Да, Гарадзенщина мае альманах «Старый замак». Там Жырандоля ёсць альманах на Берасцейшчыне. То есть гэты альманах ўжо, как бы ён стварае вось такую панораму, такую літаратурную. А плюс того, да ёсць как бы жыццё. Вот как бы для полацкага літаратурнага жыцця, ну, важна і вось гэтая прэмія. Перыядычна адбываюцца імпрэзы. Раней нам было вельмі проста. Мы былі кожны раз рабілі такі прыгожыя вечарыны ў музеі беларускага кнігадрукавання. Да, і это тое месца, якое вельмі файна падыходзіць для такіх урачыстасцяў. Но ну а сёння ў нашай сённяшняй сітуацыі калісьці Валентин Худович придумал такой термин для белорусской литературы, что это что белорусская литература это как бы шерох высп, что и гэтыя выспы часам утварают архипелаг, які практычна, ну, паміж выспамі часам нават нема ніякого злучэння. Там вот. То сёння вось гэты архіпелаг просто ператварыўся ў сапраўдны архіпелаг, да? Мы абсалютна сёння не ўяўляем, што сабой ўяўляе беларуская літаратура. Да? Вось зусім недавно, на мінулым тыдні, я сам пахожу Жодзіна, да мне прыслаў кнігу жодзінскі пісьменнік, вось такой Віталь Журавскі, вось такую вот прыгожу кнігу прыслаў. Па-першае, я не ведаў, што існуе такі пісьменнік, якому амаль 50 гадоў. По-другое, я не ведал, что вышла книжка в моем родном городе. Ну, якобы она вышла в выдавестве, конечно, из Митрокаколоса. Где она вышла? В выдавестве из Митрокаколоса. А я не ведал нигде в литературных наших периодиках про эту книжку не написано, на что она вышла. То бок, можно уявить, что есть и что как бы что зараз продукуется и что зараз выходит и что мы маем. То есть никто, по-моему, не может отсочить это. Вот уникальность этого. Как бы, но, а мы все толчемся вот на этом маленьком пятачку, где там 15 авторов есть. Да? И не ведаем на вот что за этим пятачком, за этим кольцом так званым Менским есть. А там ёсць безліч усяго. Вельмі шмат цікава. Ну і кніжка, я вот пачаў чытаць, я учора прачытаў за два дні. Ну, вельмі цікавая кніжка, это тры, это причём это не вершы, это тры аповесці. Ну, вот просто это то сведчыць про тое, што как бы учым, якая сёння ў нас беларуская літаратура, што яна сабой уяўляе, які працэс зараз адбываецца.
Так. На заканчэнне будзем паволі закругляцца, на заканчэнне больш асабістае пытанне да цябе. Што цябе цяпер у літаратурных планах? Пішаш ці рыхтуеш да выдання нешта новае? Калі так, што?
Ну, из-за этого коронавируса, этих всех падзей, я пісаць не магу. Вот есть пісьменнікі, які не могуць пісаць. Але я чую ад іншых таксама, што пісаць яны не могуць. Я 2 гады таму в уголе я написал 5 невеличких романов и уже обвестил, что пишется у меня 6-й роман. Он называет, он отримал назву «Запобольвание». Я уже написал, может, половину этого романа. і вже друкував уривки з цього романа. Ось у альманаху Вітебським альманаху «Ратуша» було уривок, і у Макса Щура був уривок з цього нового моєго романа. Але от праця стала, і ну я справді, я по-перше, я не ведаю. От як сказав Бахаревич, що далі так писати нельзя, як писав раніше, да? Щось таке почуття у мене так само зараз з'явилось. От і Артур Клінов так само недавно у вашому ефірі казав, що він не уявляє, як далі писати. І що всі його плани просто рухнули раніше, як вони. Ну, я мушу, звісно, цей мій роман «Заповолі», він, в принципі, предказував те, що повинно відбутися, і те, що відбувається сьогодні. Тільки він зараз набриняє якими новими почуттями, новими фактами, новими алюзіями, новими асенсуваннями він зараз набриняє. І я чекаю ось гэтага, ну, щоб це все заспіло. І тоді я сяду, я його допишу, тоді я вже буду готовий, і я його допишу. Але сьогодні я зайнятий переважно тим, що я от перечитую білоруську літературу. Я перечитую раніше книжки поетів. Я знаходжу ніяких поетів, ну, які зовсім недавно були, про яких я зовсім мало ведав, наприклад. Некоторі поети мені справді починають подобатися, а я до їх ставився от так от ніяк. Думав, графомани ніякі. Не ознайомившись з їх творчістю, а зараз я бачу, що ну, цікаві вельми речі там були. І я зараз пишу вельми шмат таких невеликих рецензій на різні книжки, на актуальну літературу, на ранішу книжку. І ось з цієї рецензії зараз вони з'являються, ну, вельми шмат з'явилося. Вони з'являються в альманахах різних, у діяслові от зараз хутка буде. Зовсім недавно було в опушнім номері часопіса «Вересінь», у альманаху «Ратуша» ось зараз буде. Я роблю от такі от для себе таке асенсування, що було білоруської літератури другої половини 20-го століття і найновша література, що є таке, що, як вона народжається, ну і що, і які, ну, які перші виніки.
Так, я б сказав би приємно і оптимістично, усе гэта я чуць ад цябе. Я дякую всім за терпливість і увагу. З вами на сувязі были Ян Максимюк і Олесь Аркуш, з яким ми розмовляли про літературну премію «Гліняний Віалес» і білоруську регіональну літературу. На гэтым тыдні, нагадваю, лаўрэата прэміі абвестяць ўжо 28 раз. Заставайцеся здоровымі і са свабодай. Дякую, Олесь, за гутарку.
Всего доброго.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Незаконныя требаванні арганізатараў.